จะเข้าพรรษาแล้ววันพุธนี่เข้าพรรษาพระในวัดก็เปลี่ยนรุ่นพระชั่วคราวรุ่นที่อยู่มาหลายเดือนก็จะออกไปพระใหม่ๆจะเข้ามาแทนหมุนเวียนเรียนไปแบ่งๆกันเข้ามาเรียนคนโบราณเวลาบวชนั่นก็เรียกบวชเรียนนะไม่ใช่บวชเฉยๆเวลาถามได้บวชเรียนหรือยังไม่ได้บวชเรียนก็ไม่ยกลูกสาวให้เพราะการบวชนั้นไม่ใช่บวชเฉยๆบวชแล้วต้องเรียนเรียนอะไรแรกเริ่มเลยที่อยู่กับพระพุทธเจ้าครับยุคสมัยพุทธกาลบวชแล้วเรียนกรรมฐานนะไม่ได้เรียนปริยัติพอรู้วิธีปฏิบัติแล้วท่านก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติไม่ได้อยู่รวมกับพระพุทธเจ้าเยอะๆแยกๆกันไปแต่ละองค์พระอรหันต์สาวกอะไรเงี้ยท่านก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาของท่านแต่ละองค์มีจริตนิสัยแตกต่างกันงั้นคนไหนจริตนิสัยเหมาะกับครูบาอาจารย์องค์ไหนก็จะไปอยู่กับครูบาอาจารย์องค์นั้นมีครั้งหนึ่งนะพระพุทธเจ้าท่านอยู่กับพระที่แวดล้อมท่านแล้วก็ชี้ให้ดูเนี่ยพระจำนวนมากนะ500องค์อะไรเงี้ยเดินจงกรมตามพระสารีบุตรอยู่ภิกษุเหล่านี้เป็นพวกปัญญากล้าเพราะฉะนั้นชอบพระสารีบุตรมีปัญญามากอีกกลุ่มหนึ่งเดินตามพระมหาโมคคัลลานะพระเจ้าชี้ให้ภิกษุดูเห็นไหมพวกที่ตามพระมหาโมคคัลลานะนะพวกนี้เป็นพวกชอบมีฤทธิ์พวกหนึ่งเดินตามพระมหากัสสปะพวกนี้ชอบทุดงพวกที่เดินตามพระอนุรุทธพวกนี้ชอบมีทิพยจักษุทิพยจักษุไม่ใช่ว่าเห็นหวยเห็นอะไรนะทิพยจักษุจริงๆคือเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายนะมันตายแล้วมันไปเกิดที่ไหนจะรู้การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์เนี่ยพวกที่ชอบฤทธิ์ทางนี้นั่นก็จะได้ตามพระอนุรุทธท่านเป็นเอตทัคคะทางด้านนี้บางคนชอบมีความรู้เยอะๆชอบพหูสูตรก็ไปตามพระอนนท์เราถามว่าพวกที่นั่งอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องการอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นพระโพธิสัตว์นะอยากเป็นพระพุทธเจ้านะก็ตามพระพุทธเจ้าเพราะงั้นเวลาใครจะเลือกกรรมฐานชนิดไหนนะชอบแบบไหนถ้ามีโอกาสเลือกก็จะไปเลือกอยู่กับครูบาอาจารย์ที่เก่งด้านนั้นแต่มารุ่นหลังนะครูบาอาจารย์ที่เก่งนะท่านไม่ค่อยมีแล้วนะครูบาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญแต่ละด้านแต่ละด้านจริงมีไม่มากส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มไล่เลี่ยกันใกล้ๆกันมีความแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆเราไม่ค่อยมีทางเลือกนะไม่ค่อยมีทางจะเลือกในทางที่ดีนั้นก็ใช้หลักสมัยพุทธกาลเนี่ยเรียนให้รู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ไปปฏิบัติเอาบางคนชอบสมาธินำปัญญา ก็เรียนวิธีปฏิบัติแบบสมาธินำปัญญาไปบางคนชอบเจริญปัญญาในฌานก็ทำสมาธิกับปัญญาควบกันรู้วิธีทำจะเจริญปัญญาในฌานได้นะนอกจากจะได้ฌานเป็นวัตสีแล้วต้องชำนาญในการดูจิตดูกายไปทำวิปัสสนาในฌานไม่ได้หรอกอย่างพอเข้าฌานไปจริงๆบางทีร่างกายหายไปเลยไม่มีกายไปดูจิตได้ก็เดินวิปัสสนาต่อได้บางคนนะต้องใช้ปัญญานำสมาธิมันมีสามเส้นทางเลยนะใช้สมาธินำปัญญาไปทำฌานให้ได้ก่อนนะแล้วออกจากฌานมาโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะคือไปพัฒนาปัญญาที่เกิดจากการเห็นญาณทัศนะไม่ใช่ปัญญาจากการคิดนะแต่เป็นปัญญาจากการเห็นเห็นอะไรเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมแล้วก็เข้าใจความจริงทีแรกก็เห็นความมีอยู่ของรูปธรรมเห็นความมีอยู่ของนามธรรมต่อไปก็เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมทั้งหลายนามธรรมทั้งหลายพอเจริญปัญญาไปช่วงหนึ่งจิตเริ่มฟุ้งซ่านก็กลับมาทำสมาธิใหม่เข้าฌานออกจากฌานแล้วก็มาเจริญปัญญาต่ออันนี้สำหรับคนที่ได้ฌานนะได้ระดับหนึ่งส่วนพวกสมาธิกับปัญญาควบกันเนี่ยต้องชำนาญสองอย่างชำนาญในฌานจนเป็นวัตสีแล้วก็ชำนาญในการดูจิตเพราะเวลาจะเดินปัญญาในฌานนั้นเราดูความเกิดดับขององค์ฌานเห็นปีติเกิดแล้วปีติก็ดับสุขเกิดแล้วสุขก็ดับอุเบกขาเกิดอุเบกขาดับอะไรเงี้ยวิตกวิจารเกิดวิตกวิจารก็ดับให้ดูองค์ฌานมันเป็นนามธรรมล้วนๆนะนามธรรมแต่คนที่ไปเดินปัญญาในฌานได้ต้องได้ฌานที่ชำนาญนะจนเป็นวัตสีมีวัตสีสี่อย่างชำนาญในการเข้าสมาธิหรือจะเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้เลยชำนาญในการทรงอยู่ในสมาธิอยากทรงอยู่ก็ทรงชำนาญในการเจริญปัญญาในสมาธิก็ชำนาญในการออกจากสมาธิตัวนี้ข้อสุดท้ายนี่เข้าใจยากไม่ชำนาญแล้วออกได้ไหมออกได้นะเข้าฌานไปยังไงมันก็ออกนะแต่ทำไมต้องมีคำว่าชำนาญชำนาญเนี่ยถึงเวลาสมควรจะออกจากสมาธินะก็ออกมาไม่ได้ไปติดรสของสมาธิอยู่หรือว่าติดอารมณ์ของสมาธิติดอารมณ์ของฌานออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนี่เวลาทรงฌานอยู่นะจิตก็อยู่ในรูปาวจรอรูปาวจรออกมาข้างนอกเนี่ยไม่ได้ส่งอารมณ์ตัวนั้นออกมาจิตอยู่ในกามาวจรได้เข้าออกได้ชำนิชำนาญนะแล้วก็ชำนาญในการดูจิตแล้วก็จะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายนะที่เป็นนามธรรมหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดดับไปส่วนพวกปัญญานำสมาธินะตัวนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงบางคนมักง่ายคิดว่าใช้ปัญญานำสมาธิไม่ต้องทำสมาธิต้องทำแต่ทำสมาธิเบื้องต้นนะระดับคณิกาสมาธิใช้กำลังของคณิกาสมาธิมาเรียนรู้รูปนามแล้วพอเรียนรู้ไปถึงจุดหนึ่งนะจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิโดยอัตโนมัติเข้าไปเองนะแล้วสันที่เกิดอริยมรรคอริยผลนะทุกองค์นะ จิตอยู่ในอัปปนาสมาธิทุกองค์ทุกท่านนี่หลวงพ่อดูพวกเรานะคนรุ่นนี้ให้ไปนั่งเข้าฌานเข้าไม่ไหวอย่าว่าแต่โยมเลยพระที่เข้าฌานได้ก็เหลือน้อยเต็มทีนะไม่ค่อยมีหรอกส่วนมากก็นั่งสมาธิก็เคลิ้มงอกแงกงอกแงกไปไม่ก็นั่งเพ่งจนเคร่งเครียดไปคนรุ่นหลังทำสมาธิไม่ค่อยเป็นเวลาจะทำสมาธิมันกลายเป็นมิจฉาสมาธิสมุดเลยเมื่อวานก็มีนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งมาตามพ่อมาพ่อก็เป็นหมอเคยฝึกกรรมฐานตั้งแต่7 ขวบมาฝึกกำหนดนะก็คอเคล็ดปวดคอทั้งวันทั้งคืนก็อดทนนะหมอเนี่ยจะล่วงทุกข์ด้วยความเพียรมันทุกข์หลวงพ่อก็บอกว่าโอ้ยสมาธิมันผิดมันเป็นมิจฉาสมาธิกำหนดไปเรื่อยๆอ่ะนะให้มีสตินะฝึกสติไม่ใช่ฝึกเพ่งให้จิตนิ่งๆทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันพฤติกรรมของจิตหรือรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตรู้2 อย่างเนี้ยอันใดก็ได้เช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโททำไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันให้รู้นะตัวที่รู้นั่นเรียกว่าสติสติเป็นตัวไปรู้อารมณ์ให้ฝึกเอาสติไม่ใช่ฝึกบังคับจิตตัวเองอย่างเครียดมากๆก็ออกมาทางร่างกายแล้วเจ็บปวดให้ทำแป๊บเดียวนะมาโอ้ยที่เจ็บคอมากี่ปี22 ปีหายนี่ดีนะยังไม่เพ่งจนกล้ามเนื้ออักเสบนั้นเดินจิตถูกก็ยังไม่หายนะต้องไปรักษาทางกายภาพอีกแล้วเพ่งมากๆมันเครียดแล้วก็เครียดมากๆก็ไม่ดีนะคนรุ่นเราเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าโรคอะไรต่ออะไรนี้เยอะมากเลยนะเยอะจริงๆคนแต่ก่อนไม่ค่อยเป็นหรอกคนรุ่นนี้เต็มไปด้วยความเครียดอยู่ดีกินดีกว่าคนโบราณนะแต่เครียดมากเหลือเกินคนแต่ก่อนอยู่ในครอบครัวใหญ่มีอะไรก็ยังปรับทุกข์กันได้คุยกันได้อะไรเงี้ยมีงานก็ช่วยกันทำนะได้ผลผลิตก็เป็นผลผลิตร่วมกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้อะไรเงี้ยมีชีวิตที่ไม่ได้ว้าเหวคนรุ่นนี้มีชีวิตที่ว้าเหวนะตอนหลวงพ่อเกิดนะคนสัก20 ล้านนะไม่รู้สึกว้าเหวนะผู้คนน้อยกลางคืน2 ทุ่มในกรุงเทพเงียบนะเดี๋ยวนี้มีคนจะ70 ล้านนะพวกเรารู้จักคนตั้งเยอะแยะกับเงียบเหงาว้าเหวซึมเศร้ากลุ้มใจขึ้นมาก็ไม่รู้จะพูดกับใครเมื่อก่อนมีพระเยอะกลุ้มใจก็ไปเล่าให้พระฟังเดี๋ยวนี้พระก็กลุ้มใจเหมือนกันจะหาข้าวกินได้ยังไงบิณฑบาตไม่พอฉันแล้วจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยพระก็เครียดนะที่จริงอะพระก็มีเรื่องเครียดเยอะแยะเลยที่โยมนึกไม่ถึงอย่างเวลากามราคะเกิดนี่เครียดนะถ้าเป็นพระดีนะถ้าพระไม่ดีไม่เครียดหรอกนั่นก็ละเมิดพระวินัยไปพระดีนี่เครียดแทบจะเอาหัวโขกข้างฝาเลยนะเครียดจัดอาหารการกินนะของครบฉันอะไรเนี่ยชอบอย่างนี้บิณฑบาตทีไรก็ได้อย่างนี้ได้คนละอย่างไอ้ของชอบไม่เคยได้ฉันเลยได้ฉันแต่ของไม่ชอบเลยมันก็เครียดนะเคยนอนสบายอากาศร้อนๆนะก็มีพัดลมมีแอร์เป็นพระนอนเหงื่อท่วมตัวนอนหลับๆตื่นๆนะเวลาหน้าหนาวนะเป็นโยมก็ห่มผ้าสบายไปควรเปิดแอร์ด้วยห่มผ้าด้วยเปิดแอร์เพราะกลัวร้อน ห่มผ้าเพราะกลัวหนาวไปพร้อมๆกันเอาผ้าหรือหนาวหนาวก็หนาวจริงนะผ้าที่จะใช้อะไรไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่หรอกหนาวอย่างพระเนี่ยเครียดเยอะนะไม่ใช่เป็นพระเนี่ยเป็นง่ายนะแค่เรื่องชีวิตความเป็นอยู่นะถ้าไม่เด็ดเดี่ยวไม่กล้าเสียสละรับตัวกลัวตายแล้วไม่ได้กินหรอกเป็นโยมง่ายกว่าเยอะเลยนิยมรุ่นนี้เป็นโรคซึมเศร้าโรคเครียดอะไรนี่มากมายเหลือเกินกลุ้มใจก็ไม่รู้จะไปพูดกับใครพูดกับนกแก้วพูดกับหมาพูดกับแมววันๆไม่เจอมนุษย์นะคนเยอะแต่ไม่มีคนที่เราพูดด้วยได้ชีวิตย่ำแย่เนี่ยชีวิตแบบนี้นะมันจะไปนั่งเข้าฌานอะไรไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกมีแต่เรื่องฟุ้งซ่านทั้งวันเลยกลุ้มใจทั้งวันเลยเราต้องใช้วิธีเอาปัญญานำต้องจำนะปัญญาเนี่ยมีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเพราะถึงเราจะใช้สายปัญญานำสมาธิก็หมายถึงว่าเราต้องมีสัมมาสมาธิในเบื้องต้นคือคณิกาสมาธิซะก่อนพอมีคณิกาสมาธิเป็นขณะขณะขณะนะทียิบขึ้นมาจิตจะมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาจิตตั้งมั่นเด่นดวงแล้วคราวนี้เดินปัญญาได้แล้วพอพิจารณาลงในร่างกายหรือถนัดพิจารณาเวทนาก็ดูเวทนาไปถนัดดูจิตก็ดูจิตไปอันใดอันหนึ่งก็ได้จะกายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้หรือจะดูธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลก็ได้แล้วแต่ความถนัดดูไปไม่นานจิตก็หมดแรงเพราะสมาธิที่ทำมันไม่แข็งแรงเท่าไหร่หรอกมันเป็นสมาธิแบบอารมณ์อรวยก็ต้องกลับมาทำความสงบใหม่กลับมาอยู่กับกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไปอย่าน้อมจิตเข้าหาความสงบถ้าน้อมจิตเข้าหาความสงบเมื่อไหร่นะมันจะเข้ามิจฉาสมาธิทันทีเลยจะเสื่อมซึมไปเลยไม่ก็เครียดไปเลยเพราะฉะนั้นอย่างพวกเรามันเป็นสายปัญญานำสมาธิเพราะว่าสภาพสังคมสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเรามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วสังคมทุกวันนี้ไม่ได้ทำมาหากินด้วยกำลังร่างกายแล้วมันใช้สมองใช้ความคิดไปทำงานเพราะฉะนั้นจิตใจมันจะฟุ้งซ่านเยอะไปให้นั่งสมาธิให้สงบมันไม่สงบง่ายหรอกนะเราก็ทำกรรมฐานในสิ่งที่เราทำได้คือทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งก็ได้นะอะไรก็ได้นะที่เราถนัดยกเว้นอะไรที่ทำให้กิเลสรุนแรงก็อย่าไปทำอย่างบอกดูรูปโป้แล้วก็จิตมีความสุขมีสมาธิไอ้นั้นสมาธิออกข้างนอกนะไม่ดีงั้นทำสมาธินะเนื่องด้วยกายเนื่องด้วยใจของตัวเองไว้เช่นหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเนื่องอยู่ด้วยกายหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองนี่เป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยจิตดูท้องพองดูท้องยุบเป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายดูสุขทุกข์ในใจดูสุขทุกข์ในกายนี่เป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยเวทนาเป็นนามธรรมนี่ใช้อันใดอันหนึ่งก็ได้นะแล้วแต่ถ้าเราชำนาญในฌานนะเราใช้จิตนั่นแหละเป็นวิหารธรรมเดินปัญญาก็ดูเข้าไปที่จิตเลยเข้าฌานไปก็ไปดูจิตเอาออกจากฌานก็ดูจิตต่ออย่างนี้ทำได้แล้วเวลาต้องการพักก็ดูจิตมันมีจิตอยู่สองชนิดนะที่ใช้ทำสมถะได้ง่ายคือจิตที่เพ่งความว่างกับจิตที่เพ่งความไม่มีอะไรเลยมันมีจิตสองดวงถ้าเราต้องการทำสมถะนะน้อมจิตน้อมเข้าไปต้องออกเป็นนะเข้าไปแล้วออกไม่เป็นไปอยู่หลายชั่วโมงเวลาจะออกก็หายใจให้แรงขึ้นแต่ต้นเนี่ยต้องมีวสีในการออก เข้าไปแล้วออกยากนี่พวกเรานะส่วนใหญ่อะหลวงพ่อแนะนำไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเคล็ดลับมันอยู่ที่ว่าทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วเคล็ดลับอยู่ที่รู้ทันจิตตนเองเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวไปเรื่อยๆจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันหรือเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปนะบริกรรมอย่างอื่นก็ได้นะอะไรก็ได้ก็เอ๋ยก็ไก่ก็ไข่อยู่ในเล้าอะไรยังได้เลยนะบริกรรมชื่อแฟนก็ได้นะเคยมีพระองค์หนึ่งนะหลวงพ่อพุทธท่านให้บริกรรมพุทโธจิตมันพุทโธอยู่ประเดี๋ยวเดียวมันเบื่อมันแอบไปบริกรรมชื่อแฟนท่านเขาก็ตกใจนะมาถามหลวงพ่อพุทธว่าบาปไหมท่านบอกบริกรรมไปเลยมันเป็นเหยื่อตกปลาปลามันชอบกินเหยื่อชนิดนี้ให้มันกินไปท่านก็เลยไปท่องชื่อแฟนท่านไปเรื่อยๆให้จิตรวมเข้าสมาธิได้เพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานอะไรก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้นะเคล็ดลับมันอยู่ที่ไม่ว่าจะทำกรรมฐานอะไรต้องคอยรู้ทันจิตตนเองอย่าเฝ้าอยู่ที่จิตอย่าจ้องจิตให้จิตมันทำงานขึ้นมาแล้วค่อยรู้เอาเช่นเราหายใจอยู่หรือเราดูท้องพองยุบอยู่อย่างนี้แล้วจิตมันเครียดขึ้นมารู้ว่าจิตมันเครียดจิตหลงไปคิดรู้ว่าหลงไปคิดที่มันเครียดเพราะมันเพ่งเมื่อวานหลวงพ่อก็บอกเด็กนั้นนักศึกษาแพทย์นั้นบอกให้ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วสังเกตจิตใจตนเองจิตใจเราจะทำสิ่งสองสิ่งคือทำกรรมฐานแล้วก็ทิ้งกรรมฐานหนีไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยข้อที่หนึ่งอันที่สองเพ่งถลำลงไปจ้องอารมณ์กรรมฐานแบบเอาเป็นเอาตายนี่เป็นการผิดพลาดแบบที่สองแบบที่หลงไปนั้นน่ะจิตตามกิเลสไปเรียกว่ากามสุขันธิการโยกแบบที่นั่งเพ่งกรรมฐานนะร่างกายก็เจ็บปวดจิตใจก็เคร่งเครียดอันนั้นอัตตกิลมัฏฐานโยกเด็กนั้นก็ถามหลวงพ่อนะแล้วทำยังไงถึงจะถูกหลวงพ่อก็บอกตรงไปตรงมาทำอะไรก็ผิดให้รู้สิ่งที่ผิดเมื่อไรไม่ผิดเมื่อนั้นถูกเองเมื่อไรอยากทำให้ถูกเมื่อนั้นอยากมีความอยากเลยมีตัณหาแล้วมองไม่เห็นนั้นล้มเหลวแล้วการปฏิบัติเรียกว่าไม่มีสติแล้วสติเป็นตัวรู้ทันเนี่ยถ้าตัณหาเกิดแล้วยังไม่รู้เลยก็เรียกว่าไม่มีสติไม่ได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นที่ถูกไม่ต้องทำเพราะไม่มีใครทำได้ให้รู้ตรงที่ผิดเมื่อไรไม่ผิดเมื่อนั้นถูกเองอัตโนมัติเนี่ยเด็กนี้ได้ยินหลวงพ่อบอกอย่างนี้นะฝึกผิดมา22ปีจนคอเคล็ดนะพอบอกไม่ต้องทำนะแต่ว่ารู้ทันคำว่าไม่ต้องทำไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยแล้วบรรลุมรรคผลน้ำหมาก็บรรลุไปแล้วนะแต่สิ่งที่ทำนะคือมีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจตนเองไว้ไม่ทำคือไม่ไปแทรกแซงไม่บังคับกายไม่บังคับจิตนะเนี่ยที่เรียกว่าไม่ทำคือไม่บังคับกายไม่บังคับจิตสิ่งที่ทำก็คือมีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจตนเองไว้พอบอกอย่างนี้นะจิตจากเด็กที่เพ่งมา22ปีมันก็หลุดออกมาเป็นผู้รู้จิตก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาบอกนี่แหละคือจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องพอบอกงี้ปุ๊บนะก็กลับไปจ้องแล้วไม่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเพ่งอีกแล้วบอกเห็นไหมหาอีกแล้วอยากได้จิตที่อยู่ในทางสายกลางจิตที่อยู่ในทางสายกลางคือจิตผู้รู้นั่นแหละอยากได้อยากได้ไม่ได้อยากได้จะหาไม่ได้ไม่เจอหรอกเพราะในขณะนั้นจิตมีโลภะจิตมีโลภะจิตไม่มีสติจิตไม่มีสติจิตก็ไม่มีสัมมาสมาธิจิตที่เป็นผู้รู้นะมีทั้งสติมีทั้งสัมมาสมาธิงั้นจับหลักให้แม่นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตนเองนะไม่ต้องคิดว่าทำยังไงจะถูก ทำอะไรก็ผิดทั้งนั้นแหละไม่ต้องทำอะไรทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไปจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตถลำไปเพ่งรู้ทันนะมันก็จะคลายการเพ่งแล้วก็ตั้งมั่นขึ้นมาทีแรกก็จะตั้งได้ชั่วขณะเดียวนะแวบเดียวเพราะมันเป็นคณิกาสมาธิก็ทำอีกอย่าไปอยากได้เดี๋ยวบางคนพอจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วอยากเป็นผู้รู้อีกอยากเป็นผู้รู้นะทำยังไงมันก็ไม่เป็นหรอกนะเพราะว่าขณะนั้นตัณหามันเกิดกิเลสมันเกิดสติไม่มีก็ทำกรรมฐานของเราไปเรื่อยๆนะให้จิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งรู้ทันเนี่ยทำตัวนี้แหละให้เยอะๆนะแต่เดิมนานๆถึงจะเกิดจิตรู้ขึ้นมาทีหนึ่งพอฝึกไปเรื่อยๆนะจิตรู้ก็เกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะเวลาที่จิตรู้มันเกิดถี่มากๆขึ้นมานะเราจะมีความรู้สึกจิตใจมันมีเรี่ยวมีแรงจะรู้สึกอย่างนี้นะจิตมันมีกำลังขึ้นมาที่หลวงพ่อบอกว่าจิตมีกำลังแล้วให้เดินปัญญาได้แล้วไหนนะอันนั้นแหละก็อาศัยการที่เรามีสมาธิเป็นขณะขณะขณะนะแต่มันถี่ถี่จิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้อย่างเงี้ยต่อไปจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมามีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาพอจิตมันตั้งมั่นแล้วก็โน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะคือให้เกิดปัญญาจากการเห็นความจริงนะก็จะเห็นลงไปในกายสติระลึกรู้กายด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางก็จะเห็นไตรลักษณ์ของกายสติระลึกรู้เวทนาคือสุขทุกข์นะไม่สุขไม่ทุกข์ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่เป็นสมาธินั่นเองสมาสมาธิก็จะเห็นความเปลี่ยนไตรลักษณ์เห็นความจริงของเวทนาสติระลึกรู้สังขารคือกุศลอกุศลทั้งหลายแหล่ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะก็จะเห็นไตรลักษณ์ของกุศลอกุศลทั้งหลายถ้าจิตตั้งมั่นอยู่นะสติระลึกรู้จิตก็จะเห็นว่าจิตผู้รู้หรือจิตผู้คิดหรือจิตผู้เพ่งหรือจิตผู้ไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะตัวนี้มันละเอียดดูยากหน่อยก็อย่าเพิ่งไปดูมันไม่จำเป็นเดี๋ยวมันก็ดูได้ทีหลังนะเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานนะแล้วก็จิตหลงไปเรารู้จิตไปเพ่งเรารู้ทำมากๆจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาพอจิตมีกำลังแล้วก็โน้มน้อมจิตไปเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจถนัดดูรูปก็เรียนรู้ความจริงของรูปก่อนถนัดรู้เวทนาก็เรียนรู้ความจริงของเวทนาก่อนถนัดรู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลนะก็เรียนตัวนี้ก่อนอย่างเราขี้โมโหเราก็ดูจิตโกรธจิตไม่โกรธจิตโกรธจิตไม่โกรธนะเกิดดับสลับไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็คือการเจริญปัญญาไม่ยากหรอกนะนี้พอเราดูไปพักหนึ่งจิตหมดแรงจิตหมดแรงกลับมาทำกรรมฐานใหม่นะหายใจเข้าพูดออกโทหรือดูท้องพองยุบหรือขยับมืออะไรก็ได้เดินจงกรมอะไรก็ได้เคล็ดลับอยู่ที่ทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตตัวเองให้ได้นะแล้วเราจะได้สมาธิที่ดีทำไมต้องรู้ทันจิตแล้วถึงได้สมาธิที่ดีตัวที่มีสมาธิก็ตัวจิตนั่นแหละนะบทเรียนที่ทำให้จิตมีสมาธิเรียกว่าจิตสิกขาไม่ได้ไปเรียนเรื่องอื่นนะไปเรียนเรื่องจิตนั้นบางคนบอกโอ้ยดูจิตไม่ได้ต้องดูกายก่อนก็ถูกระดับหนึ่งดูจิตไม่ได้ต้องดูกายก่อนแต่ก่อนจะดูกายได้ต้องดูจิตเป็นอย่างจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วมันถึงไปดูกายได้จะดูเวทนาก็ต้องมีจิตตั้งมั่นไปดูเวทนาจะดูกุศลอกุศลต้องมีจิตตั้งมั่นไปดูกุศลอกุศลจะดูจิตเกิดดับทางทวารทั้งหกก็ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นนะในการฝึกให้จิตตั้งมั่นนั่นแหละเป็นบทเรียนชื่อจิตสิกขาถ้าเราไม่ฝึกตัวนี้ให้ดีเราจะได้มิจฉาสมาธิอาการของมิจฉาสมาธินั้นมันก็บางทีก็เห็นโน้นเห็นนี่ไปนะระลึกช่องระลึกชาติเห็นเทวดาเห็นผีเห็นสางอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดรู้โน้นรู้นี่รู้อดีตรู้อนาคตอะไรเงี้ย รู้ถูกบ้างรู้ผิดบ้างตามกิเลสตราบใดที่ยังมีกิเลสเนี่ยสิ่งที่รู้เนี่ยเชื่อไม่ได้เลยนะเชื่อไม่ได้เรากิเลสหลอกเอาอย่าไปเชื่อมันเสียเวลางั้นทำสมาธิให้ถูกต้องซะก่อนด้วยการเรียนรู้จิตตนเองเรียกว่ามีจิตสิกขาเรียนรู้จิตไว้จิตไหลไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้นะอ่านรู้อย่างนี้เรื่อยๆทำกรรมฐานไปจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้ในส่วนจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นเด่นดวงก็คือจิตมีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเห็นไหมแล้วจะเจริญปัญญาด้วยการดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้เจริญธรรมานุปัสสนาก็ได้นะแล้วแต่ความถนัดอะไรก็ได้นะแต่หนีไม่พ้นสติปัฏฐานสี่นี่หรอกกระทั่งพระพุทธเจ้าบางคนเรียนปริยัติมากนะไม่บอกพวกเราต้องทำวิปัสสนาพระพุทธเจ้าไม่ต้องทำวิปัสสนาพระพุทธเจ้าคิดเอาก็เข้าใจธรรมะเข้าใจผิดแล้วนะพระเจ้าท่านเจริญธรรมานุปัสสนานะแล้วเป็นธรรมานุปัสสนาที่สูงที่สุดเลยคือสัจจบัพท่านดูปฏิจจสมุปบาทดูอริยสัจนะไม่ใช่คิดนะท่านเห็นพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะฉะนั้นที่พระเจ้าบริสุทธิ์หลุดพ้นมาได้ก็เพราะทำสติปัฏฐานนั่นแหละแต่ท่านทำระดับปรมาจารย์ท่านลงเข้าไปเจาะเข้าไปที่สัจจบัพเลยพวกเราดูกายไปดูเวทนาไปดูจิตไปแล้ววันหนึ่งข้างหน้าอินทรีย์แก่กล้าแล้วมันถึงจะขึ้นไปดูอริยสัจได้ไม่ใช่คิดนะถ้าคิดอริยสัจเนี่ยล้มเหลวแล้วเลยคิดธรรมะเนี่ยล้มเหลวแล้วธรรมะรู้ไม่ได้ด้วยการคิดถ้าคิดเอาไม่ใช่ญาณทัศนะทัศนะคือเห็นญาณทัศนะคือมีปัญญาที่เกิดจากการเห็นเอาเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีจิตที่ตั้งมั่นนะแล้วก็พอจิตเราตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรงแล้วอย่าอยู่เฉยให้เดินปัญญาถ้าจิตมันตั้งมั่นลึกนิ่งมากนะให้พิจารณากายไปเลยให้คิดเรื่องกายไปเลยแต่ถ้ามันจิตมันตั้งมั่นแต่ไม่ได้ลึกไม่ได้แข็งทื่ออยู่นะให้รู้สึกกายไม่เหมือนกันนะให้คิดพิจารณานะตรงนั้นยังไม่ได้เดินปัญญาจริงตรงนั้นเป็นอุบายเบื้องต้นเพื่อให้จิตไม่ติดเฉยนี่ถ้าจิตเราไม่ได้ติดเฉยรู้สึกลงไปรู้สึกนะรู้สึกเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยรู้สึกเลยมันไม่มีเราตรงไหนเลยอย่างพอเราหัดนะบางคนแปลงฟันอยู่ตัวนี้ไม่ใช่เราถ้าภาวนาชำนาญนะเห็นไอ้นี่ไม่ใช่เรานะโลกทั้งโลกมันก็ไม่ใช่เรานะมันเห็นอย่างนั้นมันเห็นไม่ใช่คิดนะเนี่ยสายที่ใช้ปัญญานำสมาธิต้องทำอย่างนี้บางคนเข้าใจผิดว่าปัญญานำสมาธิคือไปเรียนปริยัติเยอะๆแล้วสมาธิจะเกิดไม่เกิดหรอกนะเกิดก็เกิดมิจฉาสมาธิหรือบางคนบอกคิดพิจารณาไปเรื่อยๆคิดไปนะเดี๋ยวจิตเกิดสมาธิเองคิดไปเรื่อยๆมันคิดลงที่กายเนี่ยจิตมันเคลื่อนออกนะเพราะฉะนั้นเวลาสมาธิเกิดก็สมาธิอยู่ข้างนอกอีกร่างกายที่เราดูสมมติเราไปดูหัวเข่าเนี่ยหัวเข่าเป็นของข้างนอกนะจิตมันเคลื่อนไปที่หัวเข่าเพราะฉะนั้นไม่ได้ผลหรอกเพราะฉะนั้นต้องฝึกจิตให้ดีก่อนให้จิตตั้งมั่นจริงๆก่อนอันนี้เป็นสายที่พวกเราส่วนใหญ่จะเดินทางนี้เป็นแนวทางที่หลวงพ่อพุทธท่านบอกหลวงพ่อว่าต่อไปคนที่จริตนิสัยอย่างคุณนะมันจะมีเยอะนะจริตนิสัยแบบจะนั่งสมาธิเข้าชงเข้าฌานอะไรไม่ค่อยมีแล้วต่อไปคนเมืองพวกเราคนเมืองกรรมฐานที่เหมาะคนเมืองดูจิตตัวเองไปนะเบื้องต้นก็ดูจิตให้เกิดสมาธิเบื้องปลายดูจิตให้เกิดปัญญานะลูกศิษย์หลวงพ่อนะที่ใช้สมาธินำปัญญาก็พอมีบ้างนะแต่ที่ใช้ปัญญากับสมาธิควบกันเอาเมื่อสองสามวันนี้มาหามา นั่งในศาลานะตอนเช้านะหลวงพ่อออกจากห้องมาเหมือนกันโยมก็มาเยอะนะหลายสิบโยมหลวงพ่อโอ้ได้เวลาจัดการวะนะส่งสมาธิชำนี้ชำนาญนะจิตนิ่งแล้วถามภาวนาตอนนี้ดูอะไรดูความไหวที่กลางอกดูความไหวที่กลางอกอ่ะยังไม่ใช่ดูจิตนะยังดูไม่ถึงจิตนะแต่ที่ดูมานะมันทำให้จิตมีกำลังและมีสมาธิแล้วก็มีสติต่อไปนี้เดินปัญญาได้แล้วเดินปัญญายังไงเห็นไหมผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเห็นไหมผู้รู้ก็ถูกบีบคั้นเห็นไหมผู้รู้ก็เป็นอนัตตาในสามมุมนะดูตัวผู้รู้แต่แนะนำให้ดูตัวผู้รู้ให้เห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ดูทุกขังนะทำไมดูผู้รู้เป็นตัวทุกข์จิตที่ทรงสมาธิมากนั้นจิตมีแต่ความสุขอ่ะแล้วมันก็ติดในความสุขถ้าวันใดจิตมันรู้แจ้งแทงตลอดนะว่าจิตคือตัวทุกข์มันก็ปล่อยวางจิตนะเพราะฉะนั้นพวกสมาธิเยอะๆเนี่ยยาแก้พิษติดสมาธิพิษจากการติดสมาธิยาแก้มันนะคือทุกขตานะคือตัวทุกข์มีน้อยนะที่เดินปัญญากับสมาธิควบกันนะมีไม่มากนะก็ต้องชำนาญสมาธิชำนาญการดูจิตอันนี้เล่าแถมให้พวกเรารู้ว่ามันมีหลายเส้นทางนะแต่เส้นทางที่เราควรเดินก็คือเส้นทางที่เราเดินได้เส้นทางที่เราเดินได้นะก็คือเส้นทางของปัญญานำสมาธิคนรุ่นนี้เป็นพวกปัญญาชนเยอะนะมันใช้ปัญญาแต่การเดินด้วยปัญญาต้องมีคณิกาสมาธิซะก่อนสมาธินี่เป็นขณะขณะนั่นแหละพอมีสมาธิทีละขณะทีขึ้นมานะจิตก็มีกำลังรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาพอจิตมีกำลังแล้วอย่าอยู่เฉยทิ้งไว้อย่างนั้นเดี๋ยวก็เสื่อมนะก่อนจะเสื่อมใช้ประโยชน์มันซะก่อนเจริญปัญญาสติระลึกรู้กายก็เห็นไตรลักษณ์ของกายสติระลึกรู้เวทนาก็เห็นไตรลักษณ์ของเวทนาสติระลึกรู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลก็เห็นไตรลักษณ์ของกุศลอกุศลไปแล้วพอเดินปัญญาไปไม่นานจิตหมดแรงดูจิตไม่รู้เรื่องแล้วดูจิตไม่รู้เรื่องกลับมาทำกรรมฐานกรรมฐานที่เราเคยทำนะเคยพุทโธก็พุทโธไปเคยหายใจก็หายใจไปหรือหายใจเข้าพุทออกโธก็ทำไปดูท้องพองยุบก็ทำไปเดินจงกรมก็ทำไปถนัดอะไรก็ทำอันนั้นแหละนะแล้วก็พัฒนากำลังของตัวผู้รู้ขึ้นมาใหม่นะทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตจิตจะค่อยๆมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาตั้งมั่นแล้วก็เดินปัญญาดูไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจถนัดอันไหนดูอันนั้นไม่ต้องเอาอย่างคนอื่นทางใครทางมันเมื่อเช้ามีทิศที่ช่วยงานคนหนึ่งบอกหลวงพ่อให้พุทโธนี่เขาก็พุทโธไปเรื่อยๆนะแล้วมีช่องจิตมันฟุ้งดูไม่รู้เรื่องนะจะทำไงดีก็ไม่เห็นอะไรดูจิตไม่รู้เรื่องก็ดูกายไปนะเขาบอกว่าถ้าเขาถนัดพุทโธเวลามาดูกายเนี่ยนะมันพุทโธด้วยได้ไหมเวลากายเดินเนี่ยพุทโธได้นะแต่กายนั่งอยู่ดูกายไปด้วยพุทโธไปด้วยมันทำยากอ่ะทำไม่ได้หรอกเพราะจิตมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวให้ดูกายก็ดูไป แต่ถ้าดูกายแล้วไม่มีพุทโธกำกับนะไม่ถนัดไม่ถนัดไม่ต้องสนใจอะไรเราพุทโธอย่างเดียวก็ยังได้เลยนะหลวงตามหาบัวท่านเคยบอกนะท่านพุทโธตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่างเดียวเลยนะทำได้เวลาเดินปัญญาไปแล้วจิตมันฟุ้งดูอะไรไม่รู้เรื่องไม่รู้ก็ไม่รู้พุทโธไปอย่างเงี้ยเนี่ยจิตมีแรงมันก็ต่อได้กลับมาดูจิตได้เนี่ยทางใครทางมันนะอย่างพวกทิศมาทำงานให้หลวงพ่อนะหลวงพ่อจะคอยดูแลเนี่ยพวกทีมไลท์เนี่ยคุณแม่จะช่วยดูแลแต่ละคนก็ดูพัฒนานะทีมช่วยยกถาดทีมช่วยอยู่ข้างนอกไม่ใช่ยังบอกเลยว่าที่มาช่วยงานตรงนี้มันไม่ใช่งานของมูลนิธิหรอกเป็นงานของวัดเป็นงานของหลวงพ่อนะยังจะทีมมาช่วยงานของมูลนิธิจริงๆก็ผลิตสื่อนะจัดอะไรจัดให้หลวงพ่อไปเทศอะไรเงี้ยนะก็ดังนั้นจะเป็นงานตรงของมูลนิธิตรงนี้เป็นงานช่วยหลวงพ่อตรงนี้มาช่วยกันทำงานนะว่าถ้าไม่มีคนทำนี้นะก็วุ่นวายเมื่อก่อนเนี้ยไม่มีคนดูแลตรงนี้คนมาหน้าวัดตั้งแต่ตีสี่นะแย่งกันเข้าวัดไม่จะเข้าศาลาแทบจะเหยียบกันตายเลยบางคนเปิดเข้าประตูได้เนี่ยนะเอาของเนี้ยกว้างไปก่อนนะไปจองที่นั่งนะกว้างกันระเนระนาดในโครงครามเลยนะวุ่นวายจิตใจมันคิดแต่แก่งแย่งกันไม่มีความสงบในนี้จัดระบบอย่างนี้นะอาศัยอานิสงส์จากโควิดนะเลยจัดระบบเรียบร้อยขึ้นมาพวกเราคนไหนไม่ได้เข้าในนี้หรือว่าไม่สะดวกจะมานั่งฟังข้างนอกฟังที่บ้านก็ได้นะอันนี้เป็นงานที่ทีมมูลนิธิช่วยหลวงพ่อทำนะทีมหลวงพ่อมันมีสามทีมนะที่ช่วยหลวงพ่อทำงานนะทีมมูลนิธิช่วยผลิตสื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษช่วยจัดอะไรให้หลวงพ่อไปเทศจัดอะไรเงี้ยทีมที่สองก็มูลนิธิจีนมูลนิธิจีนก็มีหน้าที่ผลิตสื่อภาษาจีนแล้วเวลาจัดคอร์สจัดอะไรนะนิมนต์หลวงพ่อไปบ้างนิมนต์ผู้ช่วยสอนบ้างนะอีกทีมหนึ่งนะทีมไลท์เนี่ยทำงานทำคนเดียวไม่ได้นะทำไม่ได้ต้องอาศัยพวกเรานี้ช่วยหลวงพ่อทำแล้วผลพวงผลได้ผลที่ได้รับเนี่ยนะเห็นแล้วชื่นอกชื่นใจนะเวลาเนี้ยคนซึ่งอยู่ไกลระดับรากหญ้าเลยก็มีนะหรืออยู่ประเทศนอนประเทศนี้อะไรนะอาศัยสื่อต่างๆที่ออกไปนะภาวนาเป็นนะเยอะนะบางคนเขียนจดหมายมาเล่านะหลวงพ่อส่งให้พวกพระอ่านนะพระหน้าทึ่งนะให้อาจารย์อ่านภาวนาเก่งอ่ะดูจากสื่อนี่แหละเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดดับเห็นขันธ์มันแยกเห็นอะไรต่ออะไรน่าดูนะเวลาออกไปข้างนอกนะเจอญาติโยมนะเข้ามาหาหลวงพ่อนะส่งกันบ้านภาวนาดีๆเนี่ยเยอะเลยทั้งที่ไม่เคยมาวัดนะไม่เคยเห็นหน้าหลวงพ่อแต่ข้อเสียคือไปไหนเนี่ยนะคนจำได้จะติดหนวดไปก็ไม่ได้นะบางทีเราจะไปพักผ่อนนี่จะหาเวลาพักบ้างไม่ได้พักไปไหนคนก็มาถามกรรมฐานแต่มันสะท้อนนะว่าสิ่งที่พวกเราช่วยกันทำนะมันได้ผลมันมีประโยชน์จริงๆอนุโมทนากับทีมงานของเราด้วยทุกคนส่วนพวกเราที่เหลือนะเรามาวัดหรือเราฟังธรรมตั้งหลักให้ถูกนะมาวัดมาฟังธรรมอย่าเอาแค่บุญดังนั้นตื่นไปมาเอาธรรมะให้รู้วิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์มาเรียนตัวนี้ให้ได้เ เป็นตัวนี้แล้วเราก็กลับบ้านเราภาวนาของเราเหมือนพระสมัยพุทธกาลเข้าไปหาพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมรู้วิธีปฏิบัติแล้วท่านก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติสมัยพุทธกาลก็ไม่มีการจัดคอร์สนะไม่มีหรอกมีแต่ว่าไปอยู่กับครูบาอาจารย์ก็เป็นกลุ่มๆไปไม่มีคงมีคอร์สอะไรหรอกเมื่อเราเรียนธรรมะเพื่ออะไรเพื่อการปฏิบัติปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อความพ้นทุกข์ตั้งหลักให้ถูกนะอย่างมาช่วยงานวัดมาช่วยงานหลวงพ่อต้องไม่ทิ้งการปฏิบัติถ้ามาช่วยงานแล้วการปฏิบัติเสียไม่ต้องมาช่วยช่วยตัวเองให้ดีนะนั่นคืองานหลักในสังสารวัฏของเราแล้วถ้าเรามีกำลังพอสมควรแล้วก็มาช่วยเพื่อสืบทอดธรรมะออกไปสู่คนรุ่นหลังๆต่อไปนั่นคือหน้าที่ของชาวพุทธเราวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งฝึกนั่งสมาธิในรูปแบบทุกวันเพื่อไปเจริญปัญญาในสมาธิและอาศัยการเดินจงกรมในระหว่างวันเห็นเกิดดับและเป็นกลางมากขึ้นแต่ก่อนพอเข้าสมาธิลึกสติมักอ่อนกำลังลงเดี๋ยวนี้เอาสติเข้าไปถึงฌานสี่ได้บางครั้งไปดูตัวว่างๆควรดูต่อไปไหมครับ
ตัวว่างๆอ่ะเป็นตัวที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้ถ้าเข้าไปดูตัวนี้กลายเป็นสมถะไม่เดินปัญญานะเข้าฌานให้หลวงพ่อดูสิใช้ได้นะพอออกมาได้ออกมาถอยออกมาออกมาอยู่กับโลกข้างนอกรู้สึกไหมจิตตรงนี้กับจิตก่อนที่จะเข้าเนี่ยไม่เหมือนกันดูออกไหมตัวนี้มีความซึมแทรกอยู่นิดนิดนะตรงนี้เห็นหรือยังมันซึมนิดหนึ่งออกมานะเพราะงั้นในสมาธิที่เราเข้าไปตะเกียมันยังประกอบด้วยโมหะอยู่นะแต่ไม่เป็นไรถือว่าใช้ได้อันนี้แค่บอกให้รู้ทันตอนที่ออกมาเนี่ยแล้วจิตติดค้างอารมณ์ออกมาเนี่ยโมหะมันแทรกอยู่ใช้ได้นะไปทำเอาตรงนี้ไม่ได้รู้สึกไหมตรงนี้แทรกแสงจิตจิตทื่อๆหลงรู้ไหมหลงไปคิดรู้ให้ดีนะพอเราออกมาแล้วเนี่ยจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปดูรู้ทันจิตหลงไปฟังรู้ทันออกจากสมาธิแล้วรู้ตัวนี้เลยนะถ้าเราไปเดินปัญญาในสมาธิแล้วออกจากสมาธิเราเลิกเดินปัญญานี่ขาดทุนนะเข้าสมาธิแล้วเดินปัญญาในสมาธิได้ออกจากสมาธิปุ๊บเดินปัญญาต่อเลยเรียกว่าสมาธินำปัญญาทีแรกสมาธิและปัญญาควบกันตอนที่ออกจากสมาธินี่จิตตั้งมั่นเป็นกลางก็เดินปัญญาเลยเมื่อกี้ทำสมาธิแล้วออกจากสมาธิเดินปัญญานี่ก็เป็นแบบที่สองนะมีสองอันละสองแบบสมาธิกับปัญญาควบกันอีกอันหนึ่งมีสมาธิออกจากสมาธิแล้วเดินปัญญาเพราะฉะนั้นตอนที่ออกจากสมาธิแล้วเดินปัญญายังไม่ค่อยชำนาญ นะจิตยังหลงเก่งหลงยาวนะเพราะฉะนั้นออกจากสมาธินี่จิตไหลไปคิดรู้ทันออกจากสมาธิจิตมีโมหะมัวมัวออกมารู้ทันนะแล้วออกจากสมาธิแล้วรู้ทันตรงนี้เลยรู้ทันจิตไปเลยจิตหลงไปดูรู้ทันจิตหลงไปฟังรู้ทันจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตจะหลงทางทวารทั้งหกนะรู้ทันไปไม่ใช่ตอนนั่งสมาธิเดินปัญญาหมดเวลานั่งแล้วออกจากสมาธิแล้วไม่ได้ทำอะไรต่อตัวนี้ไม่ดีนะเสียโอกาสเดินปัญญาต่อเลยเบอร์สอง
เบอร์สองนั่งตามลมหายใจเข้าไปหาพองยุบจิตสงบแต่สมาธิและความรู้ตัวไม่แกล่งบางทีเห็นชัดบางทีเบาเว วลาเดินมีสมาธิมากกว่าตอนนั่งมีจิตวูบเหมือนตกเหวแรกๆตกใจตอนนี้ละเมียดขึ้นตอนทำงานมีอะไรมากระทบจะเห็นพลังงานกลางอกซึ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรคิดตามจะรู้ว่าจิตไม่นิ่งแต่ไม่ดิ้นรนขอคำแนะนำค่ะ
จุดที่ยังผิดอยู่นะก็คือการน้อมจิตให้นิ่งอย่างขณะนี้มีการน้อมจิตให้นิ่งนะตัวนี้ดูออกไหมอย่าน้อมรู้สึกอ่ออย่าไปดัดแปลงจิตให้มันนิ่งเฉยๆอยู่ยิ้มหวานสิยิ้มหวานสังเกตไหมขณะที่เรายิ้มหวานเนี่ยมันยังมีตัวหนึ่งนิ่งค้างอยู่นะถ้ามันยังเหลือตัวหนึ่งนิ่งค้างอยู่นะมันยังไม่เดินปัญญาจริงหรอกมันยังเหลือสิ่งหนึ่งเที่ยงยังมีจิตที่เที่ยงอยู่งั้นเราอย่าไปทำสมาธิชนิดที่เพ่งเอาไว้ให้นิ่งๆนะไปทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตไปแล้วเราจะได้สมาธิที่ดีแต่ถ้าเราทำสมาธิแล้วก็จิตแข็งทื่อๆนิ่งอยู่ออกมาข้างนอกแล้วไอ้ตัวทื่อๆนี้ก็ยังอยู่เงี้ยอันนี้ไม่ดีนะมันติดสมาธินึกถึงสมัยที่ยังไม่เคยปฏิบัตินึกถึงตรงนั้นจิตใจในขณะนั้นแหละคือจิตใจที่ดีจิตใจก่อนที่จะปฏิบัตินะอย่างเช่นตอนเด็กๆตอนวัยรุ่นอะไรเงี้ยถ้ายังไม่เคยปฏิบัติจิตแบบนั้นดีเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่พอเราลงมือนะจิตมันจะหนักหนักเบอร์สองมันไม่หนักอย่างเดียวนะมันมีเครียดด้วยนะรู้สึกไหมมันเครียดเริ่มต้นทำใหม่นะทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างทำแบบนี้นะเราจะดีขึ้นเพราะสมาธิที่ทำอยู่เนี่ยเป็นวิชชาสมาธิเป็นสมาธิที่เพ่งเอาไว้เคร่งเครียดแล้วเลิกเพ่งเมื่อไหร่จะอารวาสเลยจะโมโหร้ายงั้นอย่าไปเพ่งให้จิตมันเครียดให้จิตธรรมดาทำกรรมฐานไปรู้กรรมฐานนั้นด้วยจิตธรรมดาไม่บังคับให้มันนิ่งๆแข็งๆเครียดๆเบอร์หนึ่งหลงแล้วรู้ไหมฝึกให้ดีนะอยู่ข้างนอกเนี่ยสำคัญนะเพราะเราเข้าฌานวันหนึ่งไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงอยู่ข้างนอกนี่เยอะถ้าข้างนอกทำได้มันถึงจะพัฒนาเร็วเบอร์สาม
เบอร์สามปฏิบัติในรูปแบบวันละ 15-30 นาทีจากที่เคยเพ่งรู้สึกแน่นๆตอนนี้เบาลงแต่ดูฟุ้งๆเหมือนจิตไม่ถึงฐานในชีวิตประจำวันไม่ค่อยทันอารมณ์ความคิดเห็นในหัวมีความคิดมากมายวนไปมาช่วงนี้ชีวิตวุ่นวายมีทั้งความเครียดความกังวลใจขอคำแนะนำด้วยค่ะ
เบอร์สามดูจิตเฉยๆไม่ได้นะกำลังของสมาธิเราไม่พออย่างเราก็เป็นคนที่รักร่างกายด้วยรู้สึกร่างกายบ่อยๆนะใช้กายเป็นเครื่องอยู่ร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายขยับเนี่ยรู้สึกร่างกายหันซ้ายหันขวารู้สึกนะรู้สึกร่างกายไปเรื่อยๆจิตจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างรู้สึกกายไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตจะมีแรงขึ้นมาเอาตัวนี้ก่อนนะแล้วมันจะพัฒนาไปได้ไม่งั้นจิตมันฟุ้งเอาไปดูจิตมันยิ่งคิดหนักกว่าเก่าอีกมันดูไม่ได้สมาธิเรายังไม่พอเบอร์สี่
ทำวัดเช้าเย็นและทำในรูปแบบทุกวันถนัดหายใจเข้าพุทธออกโทรู้สึกตัวบ่อยขึ้นโลภอยากดีและอยากเห็นว่ากายใจไม่ใช่เราแต่ไม่เคยเห็นและไม่รู้ทันความโลภระหว่างวันดูกายดูจิตฟุ้งซ่านทั้งวันที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องหรือไม่คะ
อย่าหมกมุ่นเกินไปนะปฏิบัติสม่ำเสมอแต่ว่าผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดอย่าแกล้งผ่อนคลายนะ อย่าแกล้งทำใจเคลิ้มเคลิ้มเยิ้มเยิ้มไม่เอารู้สึกเอาสังเกตไหมตรงที่เราดูลมหายใจเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปที่ลมดูออกไหมจิตมันไหลไปที่ลมให้กันบ้านนะไปหายใจต่อจิตเคลื่อนไปที่ลมก็รู้จิตหนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้ไม่บังคับจิตตัวนี้เคลื่อนไปคิดทราบไหมนะไปทำอย่างนี้นะแล้วสมาธิมันจะดีขึ้นจำได้ไหมจำไม่ได้ไปดู YouTube ซ้ำๆเอาเบอร์ห้า
เป็นโรคซึมเศร้าและแพนิคฝึกมา4เดือนในรูปแบบดูร่างกายหายใจและฝึกสติตลอดวันหลายครั้งที่ดูลมแล้วอึดอัดพยายามผ่อนคลายไล่ลมหยาบก็ไม่หายหลายครั้งอึดอัดหงุดหงิดข้างในมันเต้นอยากดิ้นมองมันทรมานก็รู้ว่าทรมานอึดอัดก็พยายามคลายแต่ไม่ค่อยได้ผลยังพยายามฝึกต่อขอคำแนะนำค่ะ
ลืมเรื่องปฏิบัติไม่ต้องคิดเรื่องปฏิบัตินะหากิจกรรมอะไรทางร่างกายทำเช่นกวาดบ้านถูบ้านอาบน้ำให้หมารดต้นไม้อะไรเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเรื่อยๆนะแล้วจิตมันจะพัฒนาได้ถ้าเราอยู่ๆเราก็จะพยายามจะภาวนานะยิ่งเครียดนะยิ่งเครียดแล้วทำไม่ได้หรอกไปเคลื่อนไหวไว้นะร่างกายขยับร่างกายร้องไห้อะไรเงี้ยนะรู้สึกไปเรื่อยๆดูเหมือนเราเห็นคนอื่นดูร่างกายเนี้ยเหมือนเห็นคนอื่นเห็นร่างกายมันทำงานเห็นร่างกายมันเดินไปมาเห็นร่างกายอาบน้ำเห็นร่างกายกินข้าวนะใครรู้สึกสบายๆไปไม่ต้องคิดเรื่องปฏิบัติการที่เราคอยรู้สึกร่างกายเรื่อยๆนั่นแหละมันจะทำให้สติของเราดีขึ้นนะและถ้าสติถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมเราจะได้สติได้สมาธิขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องตั้งใจทำถ้าพยายามจะทำดิ้นรนที่จะทำจะยิ่งเครียดมากกว่าเก่านะไม่แปลกนะเบอร์ห้าคนยุคนี้เป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าเยอะมากนะหมอก็เป็นนะหมอก็เป็นกันเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติไม่ต้องตกอกตกใจรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากแล้วไม่ไหวก็ไปคุยกับหมอนะคนไทยนะไปรังเกียจจิตแพทย์นะมันก็หมอสาขาหนึ่งอ่ะก็ช่วยเราได้เหมือนกันนะสมัยก่อนไม่ต้องไปหาหมอไม่มีจิตแพทย์สมัยก่อนไปคุยกับพระกุ้มใจอะไรก็ไปเล่าให้พระฟังมีองค์หนึ่งน่าสงสารนั่งเลยอาจารย์มหาวิบูลคนนั้นชอบไปเล่านะทุกข์อะไรต่ออะไรมามีปัญหาสารพัดพอญาติโยมไปนะท่านบอกโอ้ปวดหัวมากเลยวิธีแก้ของท่านไม่ใช่เข้าฌานนะท่านต้องฉันทาราก่อนนะ ตอนนี้ไม่มีพระให้ปรึกษาก็ไปปรึกษาหมอเอาอย่าไปคิดว่าเป็นโรคประหลาดนะคนเป็นอย่างเรายุคนี้เยอะมากเลยนะเยอะเพื่อนเยอะไม่ต้องกลัวแล้วก็อย่าไปเครียดจากการปฏิบัตินะร่างกายขยับมารู้สึกไปร่างกายทำงานรู้สึกไปเห็นร่างกายทำงานเหมือนเราเห็นคนอื่นทำงานดูเรื่อยๆเบอร์ 5
เบอร์ 6
เบอร์ 6เหรอเบอร์ 6
ฝึกดูจิตเบื้องต้นในชีวิตประจำวันรู้ว่ามีโทสะมากที่สุดเป็นสาเหตุให้รู้สึกทำอะไรก็หงุดหงิดตัวเองบางทีอกุศลเกิดขึ้นก็รับรู้ได้แต่ก็เผลอไปยึดติดแต่ก็กลับมาทบทวนสาเหตุที่เกิดและไม่ยึดติดกับอกุศล1เดือนที่ฝึกดูจิตเป็นทุกข์เพราะโทสะมากที่สุดอยากเรียนถามว่าการภาวนาถูกหรือผิดคะ
ถูกนะดูบ่อยๆหลวงพ่อก็เป็นพวกโทสะนะเหมือนประเภทรวดเร็วรุนแรงเวลาภาวนาก็รวดเร็วรุนแรงนะเห็นกิเลสเนี่ยไม่ยอมหรอก ตราบใดที่ยังมีกิเลสก็ต้องสู้กันต่อไปตราบใดที่ยังมีความทุกข์ก็ต้องสู้ต่อไปไม่ถอยอ่ะเนี่ยนิสัยพวกโทสะนะสู้ตายแต่สู้แบบมีชั้นเชิงไม่ใช่สู้แบบมวยวัดนะสู้แบบรู้หลักรู้สึกตัวไว้แล้วก็คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงจิตมีโทสะก็รู้โทสะหายก็รู้สังเกตไหมมันมีการกระทบอารมณ์แล้วก็เกิดความคิดที่ไม่ดีเรามีความคิดก็เกิดโทสะถ้าโทสะถ้าแรงก็ขึ้นหัวเราเลยครอบเราถ้าเรารู้ทันก็ดับไปไม่ได้ฝึกให้โทสะดับนะฝึกให้เห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับไม่ใช่ฝึกให้โทสะดับนะฝึกให้เห็นความจริงว่าไม่ว่าอะไรเกิดอันนั้นก็ดับทั้งนั้นแหละดูตัวนี้แยกได้ไหมไม่ได้ดูให้โทสะดับนะแต่ดูจนกระทั่งเข้าใจอะว่าทุกสิ่งที่เกิดดับทั้งสิ้นดูเพื่อเห็นตัวนี้ในตัวที่เกิดบ่อยของเราคือโทสะแล้วเห็นโทสะเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่ต้องดับโทสะ
เบอร์เจ็ดเดินจงกรมในรูปแบบระหว่างวันดูกายเป็นหลักเป็นคนโทสะจริตเห็นแรงดันเวลาอยากพูดเห็นกิเลสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจผลัดกันเป็นตัวเด่นเห็นว่าความสุขก็เสียดแทงใจเพราะเดี๋ยวมันก็หมดไปฟุ้งซ่านมีมานะอัตตาขาดความต่อเนื่องขอกันบ้านค่ะ
ทำต่อไหมทำได้ดีแล้วทำอีกรู้สึกไปนะรู้อย่างที่มันเป็นไม่แทรกแซงรู้เฉยๆอย่าอยากดีถ้าอย่างดีจิตจะวุ่นวายรู้ซื่อๆไปมีอะไรให้รู้ในปัจจุบันก็รู้อันนั้นแหละไม่ได้ฝึกเอาดีไม่ได้ฝึกเอาสุขไม่ได้ฝึกเอาสงบจิตออกนอกรู้ไหมจิตออกนอกรู้ว่าจิตออกนอกใช้ได้นะไปอีกแล้วรู้ไหมเนี่ยหัดรู้อย่างนี้รู้ได้ด้วยนะทำกรรมฐานไปแล้วจิตออกนอกเรารู้จิตออกนอกเรารู้ไปเบอร์แปด
ปฏิบัติในรูปแบบโดยการเดินจงกรมเป็นหลักสลับกับการนั่งขยับมือแล้วรู้สึกตัวอยากทราบว่าที่ทำอยู่ถูกต้องไหมครับ
เวลาขยับมือนะแล้วที่ว่ารู้สึกนะมันยังน้อมจิตหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะเนี่ยมันน้อมจิตไปนิ่งๆอย่างนี้นะไม่ดีนะตัวเนี้ยอย่าให้มันติดอย่าน้อมจิตไปลองขยับมือซิขยับมือไปเห็นไหมจิตมันเคลื่อนเห็นไหมขยับไปนะจิตมันเคลื่อนไปเรารู้ขยับไปแล้วจิตมันไปสร้างภพนิ่งๆขึ้นมาเรารู้ขยับแล้วคอยรู้ทันจิตของเบอร์แปดนะมันจะติดการสร้างภพนิ่งๆอยู่อันหนึ่งนะจิตมันชอบน้อมไปนิ่งๆค้างๆไว้อย่างเงี้ยอันนี้ทำให้ช้าเสียเวลาอย่าไปติดในภพอันใดอันหนึ่งนะกระทั่งภพของนักปฏิบัติรู้สึกในปัจจุบันไปยิ้มซิจิตตรงนี้ถึงจะถูกนะเนี่ยตรงนี้ถูกไม่ต้องหาว่าถูกอยู่ตรงไหนเพราะตรงที่จะไปดูไหนมันถูกยังไงเนี่ยหายไปแล้วไอ้ที่ถูกกลายเป็นจิตโลภเกิดขึ้นแทนเคลื่อนไหวตามธรรมชาตินะจะขยับมือก็ได้แต่ขยับแล้วก็ไม่ได้น้อมจิตให้นิ่งเดินจงกรมก็ได้แต่เดินแล้วไม่น้อมจิตให้นิ่งเดินรู้สึกกายเดินรู้สึกใจไปขยับมือแล้วก็รู้สึกกายรู้สึกใจไปไม่ไปแต่งให้ใจนิ่งๆเฉยๆนะระวังตรงที่ไปแต่งให้ใจมันนิ่งนะจุดที่ยังพลาดอยู่คือทำกรรมฐานแล้วไปแต่งให้ใจมันนิ่งตัวนี้ดูออกไหมที่หลวงพ่อบอกอะถ้าดูออกก็ใช้ได้นะรู้สึกไหมจิตขนาดนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันละนะจิตที่ดีอยู่ตรงนี้นะธรรมดานั่นแหละดีตรงนี้ไม่ดีละรู้สึกไหมหลงละนะดีนะเบอร์แปดภาวนาใช้ได้เลยนะไปทำอีกไปท ทำมาได้ดีใช่ไหมเบอร์หนึ่งเออมันเก่งแต่ในสมาธิออกจากสมาธิแล้วมันหลงอุตลุดเลยอ่ะเบอร์หนึ่งจิตหลงไปทางตารู้ทันจิตหลงไปทางหูรู้ทันจิตหลงไปคิดรู้ทันนะหัดรู้ตัวนี้เยอะๆนะเดี๋ยวเก่งแต่อยู่ในสมาธิออกมาแล้วจิตหลงอุตลุดไม่ดีนะเสียเวลาเชิญกลับบ้านพรุ่งนี้หลวงพ่อไม่อยู่นะพรุ่งนี้หลวงพ่อไปเทศที่มสท.พวกเราเรียนกรรมฐานเรียนรู้วิธีปฏิบัติแล้วต้องเอาไปปฏิบัตินะงานหลักในชีวิตเราก็คือการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อย่าลืมภารกิจหลักของเราการทำมาหากินการทำสังคมสงเคราะห์การทำความดีอะไรทั้งหลายเป็นแค่เครื่องอาศัยอยู่กับโลกนะเป็นแค่เครื่องอาศัยเท่านั้นเองงานหลักคืองานพัฒนาจิตไปสู่ความพ้นทุกข์นะบางครั้งนะชีวิตเราต้องไปอยู่ในสถานการณ์ซึ่งมันเหมือนไม่มีทางออกอะเมื่อเช้าก็เจอหนุ่มคนหนึ่งนะมีปัญหาในครอบครัวในบ้านอะไรเงี้ยกับภรรยาบอกว่าอย่าหนีสิถ้าหนีก็หนีออกจากบ้านไปหาอะไรทำให้มันหมดเวลาไปวันหนึ่งนะการหนีปัญหาการหนีทุกข์ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาถ้าเราหนีไม่ได้เราก็ต้องปรับตัวเองให้ได้นะปรับตัวเองอย่างเราอยู่กับภรรยาคนนี้เราไม่ชอบหรืออยู่กับสามีคนนี้เราไม่ชอบแต่มันจำเป็นต้องอยู่เนี่ยจำเป็นต้องอยู่เราก็ฉวยโอกาสพัฒนาจิตใจของเราบอกรู้สึกไหมเราสามารถสร้างบารมีได้ทั้งหลายตัวอย่างสัจจะบารมีเราเคยตกลงไว้ว่าเราจะดูแลไม่ทอดทิ้งกันอะไรเงี้ยยากลำบากยังไงไม่ทอดทิ้งกันมีสัจจานะรักษาคำพูดของเรามีขันติยากลำบากก็อดทนไม่ได้ไปทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งอดทนมันมีบารมีหลายตัวที่เกิดขึ้นอธิฐานบารมีตั้งใจให้มั่นเราจะต้องผ่านความทุกข์อันนี้ให้ได้เราต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราไม่ชอบอันนี้ให้ได้ถ้าเราทำได้นะเราจะมีบารมีเพิ่มหลายตัวอย่างทานบารมีก็มีนะเราอยู่คู่ของเราแล้วเราหงุดหงิดอ่ะโทสะขึ้นอ่ะมองเขาด้วยความเข้าใจด้วยความเห็นอกเห็นใจนะโทสะหายนี่เป็นทานบารมีนี่บารมีมีตั้งเยอะตั้งแยะแล้วการที่เราไม่วิ่งหนีเราแก้ปัญหาด้วยสติด้วยปัญญาเราได้ปัญญาบารมีนะถ้าเราไปดูทศชาติมีชาติหนึ่งพระมโหสถใช่ไหมปัญญาบารมีลองไปดูเรื่องที่ท่านเจริญปัญญาจะสู้กับกองทัพข้าศึกยังไงไม่ใช่ปัญญาเรื่องวิปัสสนาปัญญาเลยนะปัญญาอยู่กับโลกนี่แหละมีปัญหาชีวิตแล้วทำยังไงเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่กับปัญหาได้นะเรียนรู้มันได้พัฒนาตัวเองได้วิเศษที่สุดมีบารมีตั้งเยอะถ้าทิ้งไปนะเสียโอกาสหลวงพ่อยังบอกเลยว่ามันมีช่วงหนึ่งนะหลวงพ่อทำงานอยู่หลวงพ่ออยู่กับเจ้านายที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำงานเนี่ยไม่ค่อยทันทำไม่ค่อยสำเร็จหรอกถึงกำหนดจะต้องส่งไม่ค่อยทันทั้งที่ทำดูเดือนหามรุ่งหามค่ำอะไรนะเพราะว่าไม่มั่นใจตลอดเวลาเราอยู่กับคนอย่างนี้เราก็หงุดหงิดนะแล้วเวลาหงุดหงิดนะเราทำอะไรไม่ได้คนโบราณมันไม่ได้มีงานให้เลือกเยอะเหมือนคนยุคนี้ เพราะต้องอดทนนะหลวงพ่อพบว่าในช่วงภาวะที่บีบคั้นหลวงพ่อเป็นช่วงที่ภาวนาดีที่สุดนะพอเปลี่ยนงานเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหูแสนจะสบายเจ้านายก็ดีลูกน้องก็ดีงานก็ดีเงินก็ดีอะไรๆดีหมดเลยนะการภาวนาหย่อนลงด้วยซ้ำไปเพราะในภาวะที่ยากลำบากนะถ้าวางใจให้เป็นมันคือโอกาสทองนะของการปฏิบัติที่จะสร้างบารมีของเราให้แก่กล้าขึ้นวันนี้เกินเวลามา6นาทีที่ต้องพูดเพราะพวกเรายุคนี้เป็นโรคซึมเศร้าเยอะเหลือเกินเชิญกลับบ้าน